เน็ตป้ามา Tips and Tricks Parent Problem Solver for your easier life
Podcast ไขข้อข้องใจสำหรับผู้ปกครองให้การเลี้ยงลูกไม่เป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไปดำเนินรายการโดยหมอมิ้นแพทย์หญิงภัทรยาวิษณุโยธินแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเน็ตปามา Tips and Tricks นะคะค่ะวันนี้นะคะเพิ่งผ่านปีใหม่ไปไม่นานคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยคงได้ใช้เวลากับลูกๆกันมากพอสมควรเลยถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ไปทำหรืออยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่คนอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะจริงๆแล้วหมอว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่ทำให้หลายๆครอบครัวเนี่ยได้มีเวลาด้วยกันเพราะบางทีเนี่ยระหว่างปีเนี่ยก็อาจจะยุ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็ต้องไปทำงานลูกๆหลายคนก็ไปเรียนบางทีก็ไปเรียนต่างจังหวัดเรียนโรงเรียนประจำหรือว่าบางทีก็อาจจะไปเรียนต่างประเทศเลยการได้มีวันหยุดเป็นเหมือนคล้ายๆกับลองวีคเอนด์แบบนี้ทำให้เราได้มีโอกาสมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัววันนี้หมอเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็คงอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกส่วนตัวลูกเองก็เช่นกันค่ะเขาก็คงอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่เหมือนกันแต่บางครั้งการแสดงออกของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นการแสดงออกที่ยังไม่ถูกใจอีกฝ่ายมากนักเลยอาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่ได้รับรู้ถึงความหวังดีซึ่งกันและกันค่ะวันนี้หมอจึงอยากจะแนะนำวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองรับฟังกันดูค่ะโดยบทความนี้เนี่ยหมอถ่ายทอดมาจากบทความของคุณหมอเบญจพรตันตสูตรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาที่คิดว่าเป็นเพจที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็น่าจะติดตามกันอยู่แล้วค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังกันนะคะว่าคุณหมอเขาแนะนำไว้ว่าอะไรกันบ้างถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กค่ะมีทั้งหมด7ข้อสั้นๆค่ะเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทีละข้อนะคะค่ะคุณหมอเบญจพรเริ่มด้วยการตั้งคำถามค่ะว่าให้คุณพ่อคุณแม่ลองตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเอง2ข้อข้อแรกคือถ้าสมมติว่าให้เลือกว่าเราจะอยู่กับใครสักคนเนี่ยเราจะเลือกอยู่กับใครระหว่าง 1. คนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีๆหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจจริงๆคำตอบก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะคะทีนี้มาลองถามตัวเองอีกนิดนึงค่ะแล้วในใจของเราเนี่ยเราอยากเจอเจ้านายแบบไหนแล้วก็เจ้านายแบบไหนที่เราไม่ชอบพอเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจเด็กๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆก็คงไม่ต่างกันค่ะเขาอยากให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากให้เจ้านายเราเป็นเหมือนกันค่ะการที่หมอเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะว่าบางทีที่เด็กๆเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหรือว่ามีอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเขาหรือว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้ลองเทียบกับตัวเองก็ได้ค่ะว่าเวลาเราอยู่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยบางทีเรายังทำอะไรที่ไม่ตรงกับใจเลยอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างอาจจะเพราะว่ากลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้านายเราจะตอบสนองยังไงเด็กๆก็เหมือนกันค่ะดังนั้นในวันนี้เนี่ยหมออยากจะมาเล่าเรื่องวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กให้ผู้ปกครองทุกคนฟังค่ะเริ่มจากข้อที่สำคัญที่สุดค่ะก่อนที่เราจะมาถึงเทคนิคแต่ละข้อนะคะหมออยากเน้นเรื่องนี้ก่อนคือสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากการเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นก่อนค่ะคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะถ้าผู้ใหญ่ทำให้เด็กเปิดใจไม่ได้เนี่ยเด็กก็จะไม่มีวันบอกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจค่ะเพราะฉะนั้นการมีท่าทีที่รับฟังพร้อมอยู่ข้างๆเขาและไม่ตัดสินจึงเป็นข้อสำคัญอย่างแรกที่อยากเน้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีค่ะแล้วจะสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะข้อแรกเนี่ยสัมพันธภาพที่ดีคือความไว้วางใจเชื่อถือรู้สึกดีๆเมื่ออยู่ด้วยค่ะและที่สำคัญคือต้องใช้เวลาในการสร้างค่ะโดยสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยถ้าจะให้ง่ายเลยคือเริ่มทำตั้งแต่เขายังเล็กๆตั้งแต่เขาเกิดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ผลดีและง่ายกว่าการมาสร้างสัมพันธภาพกับเด็กที่โตแล้วยิ่งอายุเยอะยิ่งเริ่มสร้างสัมพันธภาพยากค่ะ ข้อ2การสร้างสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยต้องอาศัยความอดทนและเวลาไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ภายในวัน2วันอย่างถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยนั่งคุยกับลูกจริงๆจังๆในเรื่องของความรู้สึกเขามาก่อนมันอาจจะเป็นการยากที่เด็กจะเปิดใจให้เราตั้งแต่ครั้งแรกๆที่คุยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความสม่ำเสมอในการพูดคุยกับเขาแล้วในวันนึงเมื่อเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะฟังเขาคุณพ่อคุณแม่ไว้ใจได้และคุณพ่อคุณแม่จะไม่ตัดสินเขาเมื่อนั้นเดี๋ยวเขาก็จะยอมเล่าเรื่องราวและความรู้สึกทุกอย่างออกมาเองค่ะข้อ3ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรให้ความรักความเข้าใจแล้วก็ให้เวลาที่มีคุณภาพกับเด็กแต่การให้ความรักความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าตามใจไปหมดทุกอย่างนะคะการให้ความรักเนี่ยต้องควบคู่กับการให้เด็กเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยอย่างมีเหตุผลไปด้วยค่ะโดยให้เขารับรู้ว่าการที่เราสอนให้เขามีระเบียบวินัยเนี่ยมีพื้นฐานของความรักและความเป็นห่วงกับการที่เขาจะต้องเติบโตไปในอนาคตเป็นพื้นฐานค่ะมาต่อกันที่ข้อที่4เลยค่ะซึ่งหมอคิดว่าข้อเนี้ยเป็นข้อที่สำคัญมากๆอีกข้อนึงเลยค่ะคือสัมพันธภาพที่ดีต้องมาจากความรักเป็นพื้นฐานไม่ใช่ความกลัวค่ะผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าเราให้ความรักเราพูดดีๆกับเด็กมากเกินไปเด็กจะไม่กลัวเราหรือเปล่าแล้วเด็กเขาจะไม่เคารพเราหรือเปล่าอันนี้เนี่ยหมออยากยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะถ้าอยากสร้างสัมพันธภาพที่ดีจริงๆเนี่ยต้องมีพื้นฐานมาจากความรักค่ะแล้วเมื่อเด็กเขารับรู้ว่าความรักที่พ่อแม่ให้เป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขในที่สุดความเคารพและความเกรงใจก็จะตามมาเองค่ะข้อที่5นะคะเวลาที่เด็กทำผิดเนี่ยให้เขาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแต่ว่าไม่ควรใช้คำพูดที่ตีตราประชดประชันเปรียบเทียบหรือว่าลงโทษทางร่างกายที่รุนแรงค่ะเพราะว่าจะทำให้เด็กรู้สึกอับอายและเด็กกลัวอย่างมากจริงๆนึกถึงเวลาที่เราทำงานพลาดแล้วเราเจอเจ้านายต่อว่าก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานอะไรพลาดอีกเราก็คงไม่ค่อยอยากที่จะบอกเจ้านายเท่าไหร่คงเก็บเป็นความลับเงียบๆไว้เพราะว่ากลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาเด็กๆก็เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าเขาทำอะไรผิดแล้วคุณพ่อคุณแม่ด่าว่าเขาลงโทษเขาอย่างรุนแรงต่อไปเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะพยายามปกปิดเพราะว่ากลัวผลที่จะตามมาเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญของข้อนี้ก็คือเวลาที่เด็กทำผิดเนี่ยให้พูดกับเขาได้เหตุผลให้เขาเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบไม่ใช่การใช้อารมณ์เพื่อด่าว่าเขาเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะนั่นจะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวในการที่เด็กปกปิดความผิดในภายหลังค่ะต่อกันที่ข้อ6ค่ะข้อ6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการรับฟังค่ะโดยการรับฟังอย่างที่หมอบอกไปในตอนแรกค่ะว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีค่ะจุดที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าทำไปด้วยความหวังดีเนี่ยคือเวลาที่ลูกมาเล่าปัญหาให้เราฟังเนี่ยบางทีเราก็ฟังไปประโยคสองประโยคแล้วเราก็จะอยากแนะนำลูกอยากพูดว่าเอ้าทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำอย่างนี้ดีไหมลูกแนะนำในสิ่งที่เราคิดว่าดีคิดว่าเหมาะสมซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มาจากความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะและไม่ได้ผิดเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เด็กๆอยากได้ก่อนหน้าที่จะมาถึงคำแนะนำนั้นเขาอยากให้คุณพ่อคุณแม่รับฟังเขาก่อนค่ะเขาอยากให้คุณพ่อคุณแม่รับฟังเขารับฟังถึงอารมณ์ความรู้สึกความทุกข์ใจหรือว่าปัญหาต่างๆของเขาให้จบก่อนหลังจากนั้นเขาจะยินดีฟังคุณพ่อคุณแม่แนะนำค่ะถ้าสมมติว่าเด็กเขายังพูดไม่จบพูดไปได้แค่ประโยค2ประโยคแล้วก็โดนขัดทุกครั้งครั้งต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากเล่าอะไรให้ฟังแล้วเพราะรู้สึกว่าถึงเล่าไปคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังไม่จบอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีเพราะไม่ยอมรับฟังเขาอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองรับฟังเขาให้จบรับฟังความรู้สึกของเขาก่อนแล้วค่อยมาแนะนำทีหลังก็ยังไม่สายค่ะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะคือการเรื่องจัดการอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เองค่ะบางครั้งหนึ่งในสาเหตุของการที่เด็กไม่ยอมเล่าเรื่องอะไรให้ผู้ใหญ่ฟังเนี่ยเนื่องจากเวลาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วคุณพ่อคุณแม่มักจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางบวกหรือทางลบก็ตามค่ะอย่างเช่นบางที ถ้าเขาเล่าเรื่องที่เขาทุกข์ใจให้ฟังอย่างเช่นวันนี้โดนเพื่อนแกล้งมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ตีโพยตีพายใหญ่เลยว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครคุณพ่อคุณแม่จะไปจัดการเดี๋ยวนี้บางทีเด็กเขาไม่ได้ต้องการขนาดนั้นค่ะบางทีเขาแค่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รับฟังแล้วช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแสดงออกอารมณ์ค่อนข้างเยอะเด็กก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เล่าดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเล่าไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รับฟังให้โอกาสเขาพูดมีท่าทีที่ใจเย็นและช่วยคิดวิธีแก้ปัญหาไปด้วยกันกับเขาอย่างมีเหตุผลเนี่ยเวลามีอะไรเขาก็จะเปิดเผยกับผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะค่ะและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ทำเทคนิคที่ว่ามา7ข้อนี้ก็สามารถมีสัมพันธภาพที่ลูกที่ดีขึ้นได้แล้วค่ะยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าใน7ข้อเนี่ยโหมันดูเยอะมากเลยจำไม่ค่อยได้เลยหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับไปทบทวนถึงคำถาม2ข้อแรกที่หมอถามนะคะว่าถ้าสมมติว่าจะให้เลือกอยู่กับใครสักคนเนี่ยเราจะเลือกอยู่กับคนแบบไหนและเราอยากให้เจ้านายของเราเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นึกถึง2คำถามนี้อยู่ในใจการสร้างสัมพันธภาพดีๆกับลูกก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปค่ะเจอกันใน EP หน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ
Net Bama Tips and Tricks Parent Problem Solver for your easier life